Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីលើកឡើងថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធូនឹងត្រូវដោះលែងនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយមន្ត្រីអាមេរិកប្រាជ្ញាបន្តរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាតើច្បាប់ថែទាំសុខភាព ACA នឹងត្រូវកែលម្អឬត្រូវលុបចោលនៅក្នុងអាណត្តិប្រធាននាយកថ្មីអ្នកស្រី Harris ផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងច្បាប់ការកំភ្លើងគណៈលោក Trump ប្រាជ្ញាកាត់បន្ថយការរឹតបន្តឹងអ្នកវិភាគលើកឡើងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរវាងចិននិងរុស្ស៊ីបង្កជាក្តីបារម្ភនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបញ្ហាព្រំដែនបានជំរុញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Arizona លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាឈឹមស៊ីធូអតីតថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorldនឹងត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតកញ្ញាមីដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld កញ្ញាឈឹមស៊ីធូនឹងត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយខណៈអ្នកតស៊ូមតិរុកនោះបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនិងមេធាវីលោកណុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាការអនុវត្តទោសរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធូនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2
បាទបន្ទាប់ពីឆែកជាមួយមន្ត្រីសំណុំរឿងខ្ញុំសូមជម្រាបថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធូនគាត់នឹងអនុវត្តទោសចប់នៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបាទសូមអរគុណ
មេធាវីរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធលោកសំចម្រើនប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធនឹងផុតកំណត់ទោសនៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែកញ្ញា
គាត់ផុតកំណត់ទោសនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃ16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ហ្នឹងនឹងផុតកំណត់ទោសថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំក៏ត្រូវទៅទទួលគាត់ដែរចាំមើលថ្ងៃ16ហ្នឹងខ្ញុំទៅបងប្អូនទៅខ្ញុំទៅពេលថ្ងៃណារ
ឿងលក្ខខណ្ឌអីផ្សេងទៀតនឹងចាំមើលតាមក្រោយទៀតណា
គតកោក្រុមហ៊ុន NagaWorld អ្នកស្រីណប់តិតបូរាវីអាយុ41ឆ្នាំដែលតែងតែតវ៉ានៅមុខក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld បានសាទរចំពោះដំណឹងនៃការដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធប៉ុន្តែអ្នកស្រីចាត់ទុកការឃុំខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធរយៈពេល2ឆ្នាំនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌
ការឃុំខ្លួននេះវាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតដោយសារគាត់មានខុសអីសោះដូចជាពាក្យដែលពួកយើងតែងតែនិយាយថាពីជនរងគ្រោះខ្លាចតែជាអ្នកទោស
អ្នកស្រីបន្តថាការធ្វើកតកម្មរបស់បុគ្គលិកជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់កតកោដោយក្រន់តែចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld ចេញមុខដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថាការធ្វើសកម្មភាពនេះមិនមែនជាការញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនោះទេ
រឿងវិវាទមួយហ្នឹងគិតមកដល់ពេលនេះវាជិត3ឆ្នាំហើយហើយវាជាវិវាទការងារឯងបើសិនជាគេចង់ដោះស្រាយរឿងហ្នឹងតែមិនបាន5នាទីគឺដោះស្រាយរួចរាល់អស់ហើយព្រោះអ្វីដែលពួកយើងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺយើងគ្រាន់តែទៀមទាចង់ត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញហើយនឹងទៀមទាឲ្យមានសក្តិភពឯករាជ្យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្្នឹងទេអូន
បើតាមអ្នកស្រីណប់តិតបូរាវីសុខភាពរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធល្អជាធម្មតានឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះឡើយ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធរដែលចេញមុខយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន NagaWorld ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពីលើកដែលលើកទី2នៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ កាលពីឆ្នាំ2022ពេលកញ្ញាត្រឡប់មកពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅក្នុងការអបអរទិវាអ្នកស្នេហាជាតិនិងទិវាបម្រើជាតិដើម្បីគោរពចំពោះឆ្លើយសឹកនិងយុទ្ធជនបាត់ខ្លួននៅក្នុងសមរភូមិមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានលើកឡើងថាស្ថានទូតនិងភាគីកម្ពុជាដែលជាដៃគូរបស់ខ្លួននឹងបន្តស្វែងរកយុទ្ធជនអាមេរិកាំងដែលបានបាត់ខ្លួនចំនួន48នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបានសម្ដៅដល់ក្រុមប្រយុទ្ធ Magus ទាហានអាមេរិកាំង18នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រយុទ្ធរំដោះកប៉ាល់ Magus ពីក្រុមទាហានខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ1975នៅក្នុងដែនទឹកនាខេត្តព្រះសីហនុលោកហូរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសបដិញ្ញារកទាហានអាមេរិកាំងដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយបានសម្ដៅដល់ក្រុមប្រយុទ្ធ Magus ដែលអ្នកចងក្រងឯកសារតកិនចំនួននៅកម្ពុជាបាននិដឹងថាក្រុមនេះបានប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយទាហានខ្មែរក្រហមនៅដែនកោះមួយស្ថិតនៅចម្ងាយ52គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងព្រះសីហនុនៅក្នុងការអបអរទិវាស្នេហាជាតិនិងទិវាបម្រើជាតិដើម្បីគោរពចំពោះឆ្លើយសឹកនិងយុទ្ធជនបាត់ខ្លួនក្នុងសមរភូមិនិងអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ក្រមមន្ត្រីអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនដោយបានលើកឡើងពីក្រមប្រយុទ្ធ Magus ផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញបង្ហោះលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក្រមមន្ត្រីអាមេរិកដែលចូលរួមក្នុងទិវាកាលពីថ្ងៃពុធរួមមានលោកវិរៈសេនីយ៍ទូ Aaron Thomas មេបញ្ជាការក្រមមកពីទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការឆ្លើយសឹកនិងយុទ្ធជនបាត់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអ្នកស្រីភិរៈធារីស្ថានទូតBrigitte Walker និងលោក Jack Ferrell មេបញ្ជាការនៃអតីតយុទ្ធជនក្នុងសង្គ្រាមនៅបរទេសនិងមកពីបញ្ជាការដ្ឋាននៃអតីតយុទ្ធជនក្នុងតំបន់ Pacific និងក្រុមប្រយុទ្ធ Magus នៅបរទេសលោកដំសនីជុំសូយ៉ាតអនុប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការកម្ពុជាទទួលបន្ទុកឆ្លើយសឹកនិងយុទ្ធជនបាត់ខ្លួនសមាជិកដទៃទៀតរបស់គណៈកម្មាធិការអតីតយុទ្ធជននិងតំណាងអង្គទូតនានាក៏បានចូលរួមក្នុងទិវានោះផងដែរអ្នកស្រីភារតរី Walker ត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះថា
ថ្ងៃនេះយើងបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការស្វែងរកអ្នកដែលបាត់ខ្លួនចងចាំអ្នកដែលបានស្លាប់និងគោរពចំពោះអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងការការពារជាតិ
អ្នកស្រីបន្តថែមថា
ស្ថានទូតរបស់យើងទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការឆ្លើយសឹកនិងយុទ្ធជនបាត់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូកម្ពុជារបស់យើងនឹងបន្តធ្វើការដោយមិនគិតពីការនឿយហត់ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានហើយសង្ឃឹមថានឹងផ្តល់ការបិទបញ្ចប់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់បុគ្គលិកយោធាចំនួន48នាក់ដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីនៃយុទ្ធជនបាត់ខ្លួនក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅឡើយ
Magus គឺជាឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអាមេរិកមួយដែលជាម្ចាស់កប៉ាល់ធំមួយដែលបានដឹកទំនិញសម្ភារៈរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងសៃហ្គននៃវៀតណាមខាងត្បូងហើយត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ដោយកងទ័ពខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1975ការស្ទាក់ចាប់កប៉ាល់នោះបានបង្កឲ្យមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងទាហានខ្មែរក្រហមនិងអាមេរិកនៅលើកោះតាងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដាលឲ្យទាហានអាមេរិក18នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រយុទ្ធនោះទាហានខ្មែរក្រហមមួយចំនួនក៏បានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារដែលមានរយៈពេល14ម៉ោងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ1975នេះបើតាមឯកសារចងក្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកងាយដំសនីឈុំសជាតិតាមសារផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតបអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Wesley Holzer មិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមសារ email នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះកម្ពុជាបានអនុវត្តប្រតិបត្តិការរុករកអតិធិជនរបស់ទាហានអាមេរិកដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងសង្គ្រាមអាមេរិកវៀតណាមកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980មក កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនដែលពេលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសផ្អាកការរុករកអតិធិធិហ៊ានអាមេរិកដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្រេចផ្អាកចេញទឹកថាការប្រភេទមិនមែនអន្តរប្រវេសឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមួយខែក្រោយមកគឺក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2018ដល់ដល់នោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបើកឲ្យមានប្រតិការរុករកអតិធិធិហ៊ានអាមេរិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនាពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតមួយផ្ញើជូនអ្នកធ្វើច្បាប់អាមេរិកពីររូបថាកម្ពុជាតែងមានបំណងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឈរលើមូលដ្ឋានប្រយោជន៍រួមនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការផ្អាកទៅវិញទៅមកនេះក៏បានកើតឡើងចំពេលដែលទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជានិងអាមេរិកកាន់តែមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនទន្ទឹមនឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែមានភាពស្អិតរមួតយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ2023រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រាប់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក W. Patrick Murphy ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងបេសកកម្មស្រាវជ្រាវនិងជីករករកអតិធិជនជាតិអាមេរិកបាត់ខ្លួនឬ POWMIA ហើយបានកែសម្រួលក្រមការងារដើម្បីសម្រេចបេសកកម្មនេះឲ្យបានរហ័សទាន់ពេលនិងប្រកបដោយកាយវិការនៃការគោរពនិងស្រឡាញ់ចំពោះក្រមគ្រួសារនៃយុតិជនដែលបានបាត់ខ្លួននេះបតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ច្បាប់ថែទាំសុខភាព The Affordable Care Act ដែលគេតែងហៅថា Obamacare បានបង្កើនការទទួលបានការថែទាំសុខភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់ប៉ុន្តែគេមិនច្បាស់ទេថាតើច្បាប់នេះនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅក្នុងអាណត្តិប្រធានាធិបតីថ្មីទាំងអ្នកស្រី Harris ទាំងលោក Trump សុទ្ធតែមិនបានបង្ហាញសេចក្តីលំអិតអំពីអនាគតនៃច្បាប់នេះនោះទេប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាងថាចាដូជាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រមាណ25លាននាក់ដែលគ្មានធានារ៉ាប់រងសុខភាពនាងកំពុងរកមើលជម្រើសផ្សេងៗក្រោយពីមិនដែលមានវាអ្នកនាងដូបថ្លែងថា
I might not feel well and I'll try to say okay well this may not be
ខ្ញុំអាចមិនស្រួលខ្លួនតែខ្ញុំថាមិនធន់ធ្ងរអីទេវាគ្រាន់តែផ្ដាសាយប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំចេះតែពន្យាពេលទៅព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគ្មានការធានារ៉ាប់រងបង់ថ្លៃឲ្យទេបើខ្ញុំត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យនោះ
ច្បាប់ថែទាំសុខភាព The Affordable Care Act ហៅកាត់ថា ACA ត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2010ក្នុងអាណត្តិលោកអូបាម៉ាយោងតាមអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយសុខាភិបាល KFF ច្បាប់ថែទាំសុខភាពនេះជួយកាត់បន្ថយចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលមិនមែនជាមនុស្សចាស់ហើយគ្មានធានារ៉ាប់រងចិត្តពាក់កណ្ដាលអ្នកស្រី Cynthia Cox អនុប្រធាននិងជានាយិកាកម្មវិធីថែទាំសុខភាពនៃអង្គការ KFF ថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
created some new health insurance markets that had not existed before
មកកាត់ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្មីមួយចំនួនដែលមិនទាន់មានពីមុននេះជាកន្លែងដែលមនុស្សមកទិញធានារ៉ាប់រងផ្ទាល់ខ្លួននិងទទួលបានឧបត្ថម្ភធនពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពទិញបាន
កត្រឹមខែមីនាពលរដ្ឋអាមេរិកាំង21លានអ្នកមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពតាមទីផ្សារក្រោមច្បាប់ថែទាំសុខភាព ACA បក្សសាធារណរដ្ឋបានព្យាយាមលុបចោលច្បាប់នេះរាប់ឆ្នាំមកហើយអតីតទីប្រឹក្សាលោកត្រាំនិងជាប្រធានវិជាស្ថានសុខាភិបាល Paragon លោក Brian Bless បញ្យល់មូលហេតុមួយចំនួន
The ACA restricted choices increased healthcare consolidation
ច្បាប់ថែទាំសុខភាព ACA នេះរឹតបន្តឹងជំរឹះបង្កើនប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរួមដោយបញ្ចូលគ្នានៅមន្ទីរពេទ្យគ្រូពេទ្យនិងអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពការធ្វើបែបនេះដំឡើងថ្លៃនិងការចំណាយតែសុខភាពពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមិនបានប្រសើរទេ
តែអ្នកគ្រប់គ្រងច្បាប់ថែទាំសុខភាពនេះមិនយល់ស្របទេប្រធានបទនេះឥឡូវក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រី Harris និងលោក Walz អ្នកស្រី Harris ថ្លែងថា
He intends to end the Affordable Care Act
លោក Trump ចង់លុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពហើយនាំពួកយើងវិលទៅគ្រាមួយដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមានអំណាចបដិសេធសេវារបស់ពលរដ្ឋដែលមានជំងឺមុនទិញធានារ៉ាប់រង
ពេលធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោក Trump បានព្យាយាមលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាព ACA នេះតែបរាជ័យ លោកប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្ននេះលោកត្រាំថ្លែងថា
I'm going to keep the Affordable Care Act
ខ្ញុំនឹងទុកច្បាប់ថែទាំសុខភាពនេះតែវាមិនល្អទេបើយើងអាចធ្វើបានល្អជាងនេះយើងនឹងធ្វើវាយើងអាចធ្វើបានល្អជាងមានន័យថាចំណាយតិចជាងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អជាង
ទាំងអ្នកស្រី Harris ទាំងលោក Trump មិនបានឆ្លើយតបសំណាងអត្ថាធិប្បាយពី VOA លើរបៀបដែលបេក្ខជនទាំងពីរក្រុងកែលម្អឬពង្រឹងច្បាប់ថែទាំសុខភាពនេះទេអតីតទីប្រឹក្សាលោក Trump លោក Brian Blessគាំទ្រការកែតម្រង់ជាជាងការលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពនេះលោកថ្លែងថា
បងវ៉ែចំណែកឧបត្ថម្ភធនរដ្ឋពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទៅបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់វិញ
សម្រាប់លោក Carl Schuch ដែលជាអ្នកទទួលផលពីច្បាប់ថែទាំសុខភាពនេះនេះជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនលោកជំរុញឲ្យអ្នកកាន់តំណែងបន្តនៅសេតវិមានឲ្យរក្សាផលប្រយោជន៍អ្នកជំងឺពេលវាតម្លៃការផ្លាស់ប្ដូរលោកថ្លែងថា
That their tweaking of it is going
ការកែប្រែគួរតែធ្វើឲ្យល្អជាងមុនមិនមែនរារាំងវាទេ
ក្រៅពីបញ្ហាសិទ្ធិរំលូតកូននិងអន្តរប្រវេសលោក Schuch ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យថាលោកនឹងផ្ដល់អាទិភាពដល់ការថែទាំសុខភាពពេលដែលលោកបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការបាញ់ប្រហារនៅសកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia កាលពីថ្ងៃពុធទី9ខែកញ្ញាជាការក្រើនរំលឹកមួយដែលកំភ្លើងអាចសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកបើគិតជាបុគ្គលច្រើនជាងពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសចំនួនខ្ពស់ដទៃទៀតនេះបញ្ជាក់ទៅតាមអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពអនុប្រធាននាយកប្តីអ្នកស្រី Kamala Harrisចង់ឲ្យមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងជាងមុនទៅលើកំភ្លើងប៉ុន្តែគូប្រជែងរបស់អ្នកស្រីគឺលោក Donald Trump បានបដិញ្ញាកាត់បន្ថយការរឹតបន្តឹងទៅលើកំភ្លើងអ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបាញ់នៅវិទ្យាល័យ Appalachia ក្រុង Wider រដ្ឋ Georgia កាលពីថ្ងៃពុធបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ហើយមួយចំនួនទៀតរងរបួសអនុប្រធានាធិបតីនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris បានលើកឡើងពីហេតុការណ៍នេះអនឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាមួយនៅរដ្ឋ New Hampshire អ្នកស្រី Kamala Harris បានថ្លែងថា
យើងត្រូវបញ្ចប់ការរាតត្បាតអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសអ្នកដឹងហើយថាស្ថានភាពមិនមែនត្រូវតែដូចនេះនោះទេ
ប្រធានបទហិង្សាដោយកំភ្លើងនៅអាមេរិកត្រូវបានលើកឡើងក្នុងសន្និបាតរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យនេះឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Harris បានកំណត់អាទិភាពលើបញ្ហានេះតាំងពីការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាន
ៅពេលយើងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាយើងនឹងអនុម័តការពិនិត្យប្រវត្តិរូបជាសកលកែប្រែច្បាប់ផ្សេងផ្សេងនិងដាក់បំរាមលើអាវុធបាញ់ប្រហារស្វ័យប្រវត្តិ
អ្នកស្រី Harris ថាអ្នកស្រីស្វាស្វែងរកចំណាត់ការរក្សាសុវត្ថិភាពលើការប្រើកំភ្លើងនិងមិនព្យាយាមដកកំភ្លើងពីមនុស្សរាល់គ្នានោះទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Brady ដើម្បីបញ្ជាអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងអ្នកស្រី Chris Brown ជឿថាអ្នកស្រី Harris នឹងសម្រេចបានជោគជ័យអ្នកស្រី Chris Brown បានថ្លែងថា
Candidate Harris and Vice President.
អ្នកស្រី Harris បញ្ជាក់ពីអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងដែលជាឃាតករសម្លាប់កុមារអាមេរិកកាំងទី1និងជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវការជំហានជាច្រើនថ្នាក់ដើម្បីដោះស្រាយយើងត្រូវការគោលនយោបាយប្រសើរជាងមុន
អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានប្រតិកម្មទៅនឹងការបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋ Georgia ជាមួយសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Truth របស់លោកលោកបានបង្ហាញការគាំទ្រទៅជនរងគ្រោះហើយបានហៅជនបាញ់ប្រហារថាជាបិសាចឈួតលីលាអ្នកអភិរិយនិយមតែងគាំទ្រសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងប៉ុន្តែសន្និបាតជាតិបកសាធារណរដ្ឋឆ្នាំនេះមិនបានចាត់អធិភាពលើប្រធានបទនេះទេសន្និបាតនេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាត្រឹមតែ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានខ្លាយជាគោលដៅនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតបទពិសោធន៍នេះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់លោកលើលទ្ធភាពប្រើកំភ្លើងរបស់ជនជាតិអាមេរិកនោះទេលោក Donald Trump បានថ្លែងថា
ប្រសិនបើអ្នកយកកំភ្លើងចេញអ្នកមិនអាចការពារខ្លួនបាននោះទេពីព្រោះមនុស្សត្រូវការកំភ្លើងដើម្បីការពារ
លោក Trump បានប្រកាន់ជំហរជាមួយអ្នកកាន់កម្មសិទ្ធិកំភ្លើងនៅពេលលោកជាប្រធានាធិបតីហើយបានសន្យាកាត់បន្ថយការរឹតបន្តឹងធ្វើឡើងដោយរដ្ឋបាលលោក Biden អ្នកគាំទ្រសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងថាបើអ្នកកាន់កំភ្លើងចេញមកបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាពួកគេអាចបង្វែរបានតាមជំរឿនរបស់ពួកគេនៅតាមរដ្ឋដែលមានការប្រជែងគ្នាធំធំលោក Alan Gottlieb ប្រធាន Second Amendment Foundation ថ្លែងថា
ការកាន់កាប់សិទ្ធិបំមានវិញដោយបក្សសាធារណរដ្ឋអាចនាំឲ្យមានប្រព័ន្ធនីតិប្រតិបត្តិដែលមិនបំពានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងក៏ដូចជានៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតផ្សេងៗតាមរយៈការពង្រឹងច្បាប់កាន់កំភ្លើងនៅសភានិងការគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក
តែលោក Gottlieb ក៏សង្កល់ថាសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងពីដើមឡើយមិនមែនជាប្រធានបទធំដុំជាងសេដ្ឋកិច្ចឬអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងក្តីកង្វល់របស់អ្នកបោះឆ្នោតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីបានយល់ព្រមជាមួយគ្នាក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារដែលបានគ្រោងទុកក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រព័ន្ធនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងគាំទ្រដល់យោធារបស់ពួកគេនិងដើម្បីធ្វើឲ្យខូចដល់សម្ដាប់ធ្នាប់សារដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Christy Lee ធ្វើ Secretary រាជការពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកជឹងពូជីនជួន Secretary ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសទាំងពីរនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមដែលយល់ព្រមពង្រឹងនិងបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ទូទាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមមានការបើកគណនីដែលដំណើរការជាមួយគ្នានិងបង្កើតសាខាធនាគារនិងធនាគាររងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសម្រួលដល់ការទូទាត់ប្រាក់ដល់រលូននៅក្នុងជំនួយរបស់ពួកគេសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមត្រូវបានប្រកាសក្នុងពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីគៀងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោកមីខាអ៊ីលមីសូស្ទីនបានជួបគ្នាកាលពីខែសីហានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានតាសយោងតាមកំណត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកមីសូស្ទីនបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនាពេលនោះថាប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីដែលខុសច្បាប់ក្រោមលេសដែលខុសពីការពិតឬនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ទៅគឺដោយហេតុផលការប្រកួតប្រជែងមិនយុត្តិធម៌លោកលីនិងលោកមីសូស្ទីនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាង10កាលពីពេលនោះដោយផ្ដោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគនិងការដឹកជញ្ជូនលោកលីបានបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុងមូស្គូតាមការអញ្ជើញរបស់លោកមីសូស្ទីនលោក David Asher អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Hudson ថ្លែងថាជំនួបរវាងរុស្ស៊ីនិងចិននាពេលនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះកំពុងពង្រីកកាន់តែខ្លាំងដែលអាចនឹងមាននៅលើទស្សនវិជ្ជាយោធាកាន់តែធំដែលគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Asher បានបន្តទៀតថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរបស់ភាគីទាំងពីរអាចនាំទៅដល់ការផ្តល់ជំនួយរបស់រុស្ស៊ីទៅឲ្យចិនសម្រាប់កិច្ចការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាថ្នូវនឹងការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលជំរុញដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Edward Fisherman ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនិងសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុននានារបស់ចិនបានកេងយកប្រយោជន៍ពីជំហរតថ្លៃខ្សោយរបស់រុស្ស៊ីនិងបានកាត់បន្ថយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលជាអំណោយផលជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះមានសារៈសំខាន់លើសពីកម្រិតពាណិជ្ជកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនបន្តមានប្រតិបត្តិការក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអង្គភាពនិងបុគ្គលជាង400ដែលបានគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមមានទាំងក្រុមហ៊ុនចិនដែលក្រសួងនេះអះអាងថាបានជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឲ្យកិច្ចផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍គ្រឿងម៉ាស៊ីននិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាការឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេលោក Valley Ademo អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ប្រសាទ Financial Times ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងតាមដានរាល់សាខាដែលពួកគេនឹងបង្កើតឡើងនិងប្រទេសនានាដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបើកការប្រតិបត្តិការនេះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាចិននិងរុស្ស៊ីអាចងាកទៅរកវិធីទូទាត់ផ្សេងទៀត ដែលគិតចេញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះលោក Tom Keating នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាបទល្មើសហិរញ្ញវត្ថុនិងសន្តិសុខនៅវិទ្យាស្ថាន Royal United Service ក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានថ្លែងថាយើងឃើញគោលបំណងយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មដែលអាចប្រតិបត្តិការហួសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបន្តទៀតថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះរួមមានការបង្កើតយន្តការទូទាត់ប្រាក់ដែលមិនមែនជាប្រាក់ដុល្លារនិងប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្ពស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងបណ្ដាញរបស់ពួកគេអាចគេចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Keating បានបន្តទៀតថាវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតនៃការទូទាត់អាចពាក់ព័ន្ធនឹងរូបិយវត្ថុ Digital នៅធនាគារកណ្ដាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ Crypto និងប្រាក់កាសដែលមានស្ថិរភាពផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាបញ្ហាចម្បងមួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះខណៈដែលពួកគេសម្រេចថាតើអ្នកណានឹងកាន់កាប់សេតាវិមានគោលនយោបាយរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរមានភាពខុសគ្នាស្រឡះអ្នកស្រី Caroline Presotti នៅ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាតូមេលីជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងនេះធ្លាប់ជាក្រុងរ៉ែមាសមួយដែលរកឃើញរ៉ែមាសច្រើនបំផុតក្នុងរដ្ឋ Arizona ពេលនោះពេលនេះជាទីក្រុងដ៏ស្ងាត់ជ្រងំអ្នកស្រី Patty Burris រស់នៅទីនេះជាមួយសត្វលីអាយុ38ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះ Bino អ្នកស្រី Burris និយាយថាអ្នកស្រីធុញទ្រាន់នឹងជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារលួចឆ្លងដែនតាមដីរបស់អ្នកស្រីពីព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump នឹងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតរបស់អ្នកស្រី
He's going to deport them
លោកនឹងបញ្ជូនពួកគេទៅវិញខ្ញុំចង់បានបែបនោះច្បាស់ណាស់បណ្ដឹងពួកគេចេញទៅលោក Trump អាចធ្វើបានលោកដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណាន
ៅពេលជាប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យមានការសាងសង់ជញ្ជាំងប្រវែង740គីឡូម៉ែត្រនៅព្រំដែនភាគនិរតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាផ្នែកខ្លះនៃជញ្ជាំងនៅរដ្ឋ Arizona នៅក្នុងថ្ងៃទី1ដែលលោកចូលកាន់តំណែងលោក Joe Biden បានផ្អាកការសាងសង់ថ្មីថ្មីលោក Donald Trump បានត្រឡប់ទៅព្រំដែនមួយនៅរដ្ឋ Arizona ទោះបីជាកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ថាជញ្ជាំងដែលលោកបានទៅពិនិត្យមើលត្រូវបានសាងសង់មុនលោកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតី
មិនធ្លាប់មានជញ្ជាំងប្រហោងបែបនេះទេនៅក្នុងពិភពលោកអូក្រិតជនរាប់រយលាននាក់ចូលតាមជញ្ជាំងនេះ
អ្នកបោះឆ្នោតបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឯសន្និបាតជាតិនិយាយថាគណៈបកពួកគេអត់ធ្មត់ជាងអ្នកស្រី Sandra Cano បានចាក់ចេញពីប្រទេសកូឡុំប៊ីមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីវ័យជំទង់ Immigrants
we belong យើងជាជនអន្តោប្រវេសន៍យើងមើលថែអ្នកជិតខាងយើងវាគួរតែបែបនេះ
បើសិនជាជាប់ឆ្នោតអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris សន្យាបើកផ្លូវទៅកាន់ភាពជាពលរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ចម្រុះគណៈបកដែលគាំងនៅក្នុងសភារស់ឡើងវិញ
The Border Patrol endorsed it
អង្គភាពល្បាតព្រំដែនគ្រប់គ្រងច្បាប់នេះប៉ុន្តែលោក Donald Trump ជឿថាកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនមួយនឹងប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការរបស់លោកដូច្នេះលោកបានបញ្ជាឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកនៅសភាបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងនោះ
នៅទីក្រុងដ៏ស្ងាត់ជ្រងំនេះវិញ
Don't believe a word she says.
Where គំជឿអ្វីដែលអ្នកស្រី Harris និយាយតើអ្នកស្រីនៅឯណា4ឆ្នាំមកនេះ
គ្មានអ្នកណាមកលេងទីក្រុងដាច់ស្រយាលចំណាស់មួយនេះទៀតឡើយអ្នកស្រី Burris ថាអ្នកស្រីចង់ត្រឡប់ទៅពេលដែលអ្នកស្រីឃើញភ្ញៀវទេសចរច្រើនចូលមកទីក្រុងនេះជាងជនអន្តោប្រវេសន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតុំម៉ាលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរីត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
អ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.